Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Israel, inataki ang gusali ng state media ng Iran. Review sa umano'y racism ng pulis sa NT, kinansila ng gobyerno. Alex Ayala, pasok sa main draw ng Nottingham Open matapos talunin si Todoni. Sa detalye ng mga balita, inatake ng Israel ang State Broadcasting Authority ng Iran habang iniulat ng Iranian media na naghahanda ang bansa para sa pinakamalaki at pinakamalakas na opensiba laban sa Israel. Ayon sa Israel, tinarget nila ang himpilan ng media matapos ilikas ang mga residente sa paligid. Ngunit sa isang video, makikitang tumatakbo palayo ang isang babaeng newsreader mula sa kanyang desk matapos ang isang pasabog. Ipinagbabawal sa ilalim ng international law ang direktang pag-atake sa mga mamamahayag at media sa gitna ng digmaan. Sinasabi ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na magpapatuloy ang mga aerial strike hanggat kinakailangan upang alisin ang banta mula sa nuclear capacity ng Iran na tinuturing niyang panganib sa kanilang bansa. Isa rin sa mga layunin ng opensiba ang pagpapatalsik sa kasalukuyang pamahalaan ng Iran. Samantala, naghahanda ang Iran sa panukalang batas na posibleng kumalas ang bansa sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Mahigit 50 taon na ang matapos itong ratipikahan. Ayon sa Foreign Ministry spokesperson Ismaili Bahey, nananatili ang posisyon ng Iran na hindi gumawa ng armas nuclear. Ngunit tumitindi ang tensyon dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel. Bago ang pag-atake ng Israel, iniulat ng International Atomic Energy Agency na hindi na tumutupad ang Iran sa ilang kasunduan sa loob ng halos 20 dekada. Pinaniniwalaang may nuclear weapon ang Israel, ngunit hindi ito kinukumpirma. Ito rin ang kaisa-isang bansa sa gitnang silangan na hindi lumagda sa kasunduan. Sa iba pang mga balita, nagpahayag ang China at Russia ng kahandaan ang tumulong upang pababain ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Muling inialok ng Russia na kunin at iproseso ang highly enriched uranium ng Iran upang gawing fuel para sa mga civilian reactors. Inatake ng Israel ang Iran ilang araw bago ang nakatakdang ika-anim na round ng nuclear talks ng Iran at US na ayon sa Israel ay hakbang para pigilan ang Iran na makakuha ng armas nuclear. Ayon kay Gu Huakun, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, handang mamagitan ang China at mananatiling suportado ang mapayapang solusyon sa isyu sa pamamagitan ng diplomasya at dialogo. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpulong si Prime Minister Anthony Albanese kasama ang bagong halal na Pangulo ng South Korea at ang Secretary General ng NATO sa G7 Summit. Nakatagda rin siyang makipagkita kay US President Donald Trump sa susunod na 24 na oras. Ayon kay Albanese, kabilang sa mga pangunahing tatalakayin ang US tariff at ang AUKUS deal. Sa iba pang mga balita, kinansila ng Northern Territory ang nakatakdang independent review sa systemic racism sa NT Police na ipinangako 2 taon na ang nakalipas kasunod ng pagkamatay ng sa kustudiya ni Komandya Yaji Walker. Ayon kay Attorney General Marie Claire Boothby, ang $300,000 na inilaan noon ay ililipat na sa legal aid ng NT upang punan ang kakulangan sa budget. Dagdag niya, isasama na lamang ang review sa mas malawak na anti-racism strategy ng NT Police. Kasabay nito ang panawagan para sa isang hiwalay at independenteng investigasyon sa pagkamatay ni Komanyaji White na namatay matapos maaresto ng plainclothes police noong nakaraang buwan. Ayon kay Natalie Hunter, ang tagapagsalita ng grupo, nagsumiti ang grupong Justice Not Jails ng mahigit 760 na liham sa NT Chief Minister noong June 16 upang igiit ang investigasyon. Balita naman mula sa Pilipinas, ligtas na ma-repatriate matapos maipit sa pagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ang 18 OFW na sanay patungong Israel at Jordan. Dumating ang mga repatriated sa NAIA kahapon Hunyo 16, tiniyak naman ng gobyerno na makakatanggap ng assistance ang mga OFW sa pagdating nila sa bansa. Samantala, umabot na sa 6 na mga Filipinos ang sugatan sa patuloy na missile strike ng Iran sa Israel. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA na mayroong 4 sa mga Pilipino ang nakalabas na sa mga paggamutan habang isa naman ang patuloy pang nagpapagaling. Nasa critical naman ang kalagay ng isang Filipino caregiver matapos tamaan ng debris mula sa gusali na tinamaan ng airstrikes. Samantala, sa balitang sports, Filipina tennis star Alex Iala pasok na sa main draw ng Nottingham Open matapos talunin si Anca Todoni ng Romania sa 3 set, 6-3, 6-7, 4, 6-3. Bago nito, tinalo rin Iala si Varvara Gradcheva sa isa pang matinding laban sa 6-3, 3-6, 6-3. Makakaharap ni Alex Iala ang Polish na si Magda Linette sa Martes. Si Linette ay world number 31. May record siyang 15 panalo at 14 na talo ngayong 2025. Bago ang Nottingham, isang beses pa lang siyang naglaro sa grass court ngayong taon kung saan natalo siya kay Bernarda Pera ng US sa Libema Open. Samantala, sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, may mga pag-ambon sa Perth at 21 degrees, ganun din sa Adelaide at 15, pati sa Melbourne at Hobart sa 13 degrees Celsius. May early frost sa Canberra at 12 degrees. Malamig sa umaga pa, pero maaraw naman sa tanghali sa Sydney at 19 degrees. Maaraw sa Brisbane at 21. Subalit maulan sa Cairns at 23. Magpapakita naman sa haring araw sa Darwin at 31 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.